Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojović i želim vam dobar dan iz studiju Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Istraga avionske nesreće u kojoj je poginuo predsjednik Poljske Lech Kaczynski, 96 ljudi, a među njima 88 članova političkog i vojnog vrha te zemlje, pokazala je da nisu praćeni savjeti kontrole letenja u Smolensku. Počele analize crnih kutija, u Rusiji proglašena dvodnevna žalost, a u institucijama Evropske unije u Briselu sutra će biti obeležen dan žalosti. Danas se navršava 11 godina od ubistva novinara Slavka Ćuruvije, ubice i nalogodavci još nisu pronađeni. U Mađarskoj danas prvi krug parlamentarnih izbora, u Beogradu trenutno 9 stepeni, sutra povremeno oblačno sa kišom i sveže, maksimalna temperatura između 12 i 16 stepeni. A u ovoj emisiji između ostalog čućete kako izgleda Varšava dan nakon pogibije predsjednika Poljske Leha Kaczynskog i 96 ljudi. Daša Pavlović, dopisnica Bete iz Poljske, u razgovoru za naš radio.
Poljaci su na ulicama, u Varšavi su probdeli noć u molitvama za žrtve. Na trgu Pilsudskog povezali su lancem zapaljenih sveća grob neznanog junaka, papski krst. Kapiji predsjedničke palate u Varšavi ne može da se priđe od sveća i cveća. Dele se vanredne izdanja poljskih dnevnih listova, televizije emituju non-stop specijalni informativni program.
A tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, bila je da li je moguće uspostaviti kontakt između Beograda i Prištine, koji je potpuno prekinut nakon proglašenja nezavisnosti Kosova. Sagovornici Aleksandar Fatić, direktor Centra za bezbednosne studije iz Beograda, i Fadil Maljoku, profesor Univerziteta u Prištini, slažu se da je kontakt neophodan, ali se ne slažu oko uslova za početak dijaloga.
Mora da se razgovara o teritoriji, mora da se odustane od tog rigidnog stava da je Kosovo država takva kakva jeste. I mora da se prestane sa insistiranjem da se Kosovo pojavljuje pod imenom Kosovo.
Dijalog samo priznati Kosovo kao nezavisnu državu, ravnopravno isto kao Srbija. Ništa drugo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Tele nastradalog predsjednika Poljske Leha Kaczynskog i njegove supruge na putu su ka Varšavi. Sahrana je najavljena za subotu, kada će se završiti sedmodnevna nacionalna žalost. Tela ostalih nastradalih biće prebačena u Poljsku, čim se završe sve DNK analize u Moskvi. Šef istražnog komiteta pri državnom tužilaštvu Rusije, Aleksandar Bastrikin, potvrdio je da posada aviona poljskog predsjednika Leha Kaczynskog nije poslušala preporuke kontrole leta, danas leti na aerodromu u Smolensku. Bez obzira na preporuke ruske strane, posada aviona odlučila je da sleti, o čemu svedoči zapisi, rekao je Bastrikin, na mestu nesreće na savjetovanju sa premijerom Rusije Vladimirom Putinom, koji je na čelu komisije za istragu. Zbog loše vidljivosti i meteoroloških uslova, posadi je preporučeno da avion spusti na alternativne aerodrome u Minsku i Vitebsku, rekao je predsjednik predstavnika Rusije za centralni federalni okrug Georgij Poltavčenko. Ali prema izjavi šefa uprave letenja Smolenskog aerodroma, posada je odlučila da sama donese dalju odluku, naveo on. Ministar saobraćaja Rusije Igor Levitin naveo da je pilot aviona samostalno donao odluku da spusti avion, iako je vidljivost bila svega 400 metara, a propisi zahtevaju da vidljivost bude 1000 metara. Poljsku posle pogibije predsjednika Leha Kaczynskog i pojedinih poslanika u udesu aviona kraj Smolenska čekaju vanredni predsjednički izbori i dopunski izbori za senat parlamenta. Predsjednik Sejma poljskog parlamenta Bronislav Komorowski, koji je preuzeo obaveze šefa države, moraće da imenuje novu komandnu armiju. Poginuli su i šefovi nekih važnih institucija kao što je Centralna banka, Biro nacionalne bezbednosti i ombudsman. Komorowski je sinoć obećao da će predsjedničke izbore raspisati vrlo brzo, čim se konsultuje sa šefovima svim parlamentarnih stranaka, a za to ima rok od 14 dana. U razgovoru sa dopisnicom agencije Beta Dašom Pavlović saznajemo kako izgleda Poljska danas i koji su naredni potezi političkih zvaničnika. Kakva je trenutno slika Poljske?
Poljska je u dubokoj žalosti zbog pogibije predsjednika Leha Kaczynskog, prve dame Marije, desetkovane državne elite i obezglavljene poljske armije, a ponavljaju se i kao da ponovo vidim scene od pre 5 godina kada je preminuo njihov voljeni papa Jovan Pavle II. Znači, Poljaci su na ulicama, u Varšavi su probdeli noć u molitvama za žrtve, za 96 žrtava te nesreće. na trgu Pilsudskog, povezali su lancem zapaljenih sveća grob neznanog junaka, papski krst, kapiji predsjedničke palate u Varšavi, ne može da se priđe od sveća i cveća i fotografija nasmejanog Leha Kačinskog sa prvom damom Marijom koje su doneli Poljaci. Dele se vanredne izdanja poljskih dnevnih listova, televizije emituju non-stop specijalni informativni program posvećen tragediji i tako će verovatno i biti do kraja te sedmodnevne žalosti koja je proglašena, a koja završava u subotu kada bi trebalo prema prvim najavama da predsjednik bude sahranjen.
Šta su sljedeći koraci koje će preuzeti vlast u Poljskoj?
Prvi korak je već preduzeo šef Sejma Donjeg doma Poljskog parlamenta Bronislav Komorovski. On je u skladu sa ustavom preuzeo obaveze šefa države. U narednih 14 dana nakon konsultacija sa svim poslaničkim klubovima raspisaće vanredne predsjedničke izbore koji je trebalo da budu održani na jesen, a sada će morati da se održe do kraja juna. Ova tragedija komplikuje u nekoliko i predsjedničke izbore zato što je u njima poginuo kandidat opozicione stranke Pravo i Pravda, dakle predsjednik Kačinski, a poginuo je i kandidat Levice, zamjenik podpredsjednik parlamenta Poljske Jerzy Szmajdziński. Inače, kada je parlament u pitanju, Donji dom, tu nema potrebe da se raspisuju izbori zato što postoje rezervni poslanici na listi, morat će da se raspišu dopunski izbori za tri prazna mesta u Senatu. Inače, institucije ključne koje su ostale bez svojih šefova, centralna banka bez guvernera i pre svega armija u kojoj je poginuo načelnik generalštaba Franđišek Gongor, komandanti kopnenih snaga, vazduhoplovstva, mornarice, specijalnih snaga i varšavskog garnizona, već po ustaljenoj proceduri imaju zamenike koji će zastupiti poginule dok se ne izaberu novi. Inače, Sejm i Senat su najavili za sljedeću nedjelju jednu kriznu sednicu gdje će rješavati ta pitanja, pošto recimo u toj tragediji je poginuo i predsjednik Instituta pamćenja naroda, ključne institucije za lustraciju, a također i poljski ombudsman Janusz Kochanowski.
Bila je ovo dopisnica agencije Beta iz Poljske Daša Pavlović u razgovoru za naš radio, a ruski i poljski stručnjaci zajedno su danas počeli analize crnih kutija iz srušenog aviona. Više detalje od Zorane Bojić, dopisnice Beta iz Moskve.
Ruski i poljski stručnjaci danas su zajedno počeli analizu crnih kutija iz srušenog poljskog aviona u kojem je poginuo predsjednik Lech Kaczynski i članovi državne delegacije. Aparat za snimanje zvuka i drugih podataka predat je jednoj laboratoriji gdje je počela analiza u prisustvu poljske strane, pre svega predstavnika poljskog tužilaštva, navodi se u saopštenju Ministarstva za saobraćaj Rusije. Rusko tužilaštvo ranije saopštilo da je na licu mesta počela istraga o okolnostima nesreće za koju ruske vlasti tvrde da su je izazvali poljski piloti koji nisu poštovali naređenja ruske kontrole letenja. Istovremeno agencije navode da će telo poljskog predsjednika danas biti direktno prebačeno iz Smoljenska u Varšavu, dok će tela ostalih stradalih biti prebačena u Moskvu na identifikaciju. Ruske vlasti su najavile da će snositi troškove boravka u Moskvi porodicama žrtava koje treba da dođu da identifikuju poginule. Zorana Bojić, dopisnik Beta iz Moskve.
Evropska unija je odlučila da u ponedjeljak bude dan žalosti u Briselu posle avionske nesreće u kojoj su poginuli poljski predsjednik Lech Kaczynski i visoki poljski zvaničnici, saopšteno je u Madridu. Zastave evropskih institucija u Briselu u ponedjeljak će se vijoriti na pola koplja, dok će svi sastanci Evropske unije početi sa dva minuta ćutanja, izjavili su izvori bliski vladi Španije, koja je predsjedavajuća Evropskom unijom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A na današnji dan prije 11 godina ubijen je vlasnik i novinar listova Dnevni telegraf i Evropljanin Slavko Ćuruvija, ali do danas to ubistvo nije rasvetljeno. Ćuruvija je ubijen na Uskrs 1999. godine kada je sa suprugom Brankom Prpom ulazio u svoju zgradu u Svetogorskoj ulici. Specijalni tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisaljević izjavio pre nekoliko dana da postoji određeni pomak u predkrivičnom postupku za ubistvo Ćuruvije i da je obezbeđen veliki broj dokaza, ali da to još nije dovoljno za pokretanje istrage. Na mjestu ubistva govorili su predsjednik NUNS-a Đorđe Vlajić i predsjednica UNS-a Ljiljana Smajerović.
Na ovaj dan 1999. godine na ovom mjestu njega je neko streljao. 11 godina nezavisno udruženje novinara Srbije pita ko je to uradio.
Novinari Srbije su zaista ogorčeni što Slavkove ubice nisu pronađene. Ove godine je 10 godina kako je došlo do smene vlasti u Srbiji. Sve demokratske stranke u ovoj zemlji su se smenjivale na vlasti, a i sve su nas razočarale. Niko nije učinio ništa da pronađe ubice.
Predsjednik NUNS-a Đorđe Vlajić i predsjednica UNS-a Ljiljana Smajlović. A ime kandidata za novog guvernera Narodne banke Srbije bit će objavljeno početkom sedmice, potvrđeno agenciji Beta u vladi Srbije. Među kandidatima za novog guvernera u medijima se pominju profesor Beogradskog ekonomskog fakulteta i predsjednik Saveta Narodne banke Srbije Dejan Šoškić, predsjednik upravnog odbora Societe General banke Goran Pitić i dugogodišnji stručnjak Svetske banke Dušan Vujović. Podsjetimo, Savet Narodne banke Srbije prihvatio je 6. aprila ostavku guvernera Radovana Jelašića, koju formalno treba da tvrdi i Skupština Srbije.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I nekoliko vesti sveta. U Mađarskoj se danas održava prvi krug parlamentarnih izbora na kojima prema posljednjim anketama najviše šanse za pobedu ima stranka desnog centra Fides bivšeg premijera Viktora Orbana. Oko 11.000 biračkih mesta biće otvoreno do 19 časova, a prvi nezvanični rezultati očekuju se 2 sata kasnije. Pravo glasa ima 8,3 miliona građana. Posljednje istraživanje javnog mnenja predviđaju ubedljivu pobedu opozicionog Fidesa, kao i da će birači nakon 8 godina vladavine kazniti vladajuće socijaliste zbog rasprostranjene korupcije i ekonomskih problema. U sukobima između demonstranata i snaga bezbednosti u Bangkoku broj poginulih popeo se na 20 ljudi, a više od 500 ih je povređeno. Okršaji su eskalirali u starom delu grada, koji protivnici tajlandske vlade drže od sredine marta, kada je vojska pokušala da povrati kontrolu nad tim delom prestonice. Premijer Tajlanda Abhist Vajradim izjavio je da se neće povinovati zahtevima opozicije da raspusti skupštinu. Ovo su najteži politički incidenti u posljednjih 18 godina u Bangkoku. Prelazna vlada Kirgizije mogla bi da upotrebi silu protiv svrgnutog predsjednika Kurbanbeka Bakijeva ukoliko on pokuša da destabilizuje situaciju u zemlji, izjavio je danas zamjenik premijera Kirgizske prelazne vlade Omurbek Tekebajev. Premijerka prelazne vlade Kirgizije Roza Otambujeva prethodno je izjavila da je suočena sa velikim pritiskom javnosti da predsjednik te zemlje bude izveden pred lice pravde. Otambujeva je ponudila Bakijevu garanciju za njegovu bezbednost ako on dobrovoljno podnese ostavku.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
I sada sledi najavljeni most koji priprema Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je moguće uspostaviti kontakt između Beograda i Prištine i prekinuti 2-godišnju blokadu komunikacije koja je nastala nakon proglašenja nezavisnosti Kosova 17. februara 2008. godine. Naši sagovornici su Aleksandar Fatić, direktor Centra za bezbednosne studije iz Beograda, i Fadil Maljoku, profesor Univerziteta u Prištini. Do sada je bilo veoma teško okupiti predstavnike Srbije i Kosova na nekoj međunarodnoj konferenciji. Vlada Srbije insistira da Kosovo nastupa pod nazivom UNMI Kosovo, što vlada u Prištini odbija, i traži da Kosovo nastupa kao nezavisna država. Takvih slučajeva je, koliko znam, bilo i ranije. Recimo, pomenut ću primjer zapadne Nemačke, koja je odbijala kontakte sa istočnom Nemačkom, pa su ipak nalažena neka kompromisna rješenja. Gospodine Fatiću, koji bi po vama modeli u tom smislu bili prihvatljivi i za jednu i za drugu stranu, a da se ne povredi ni jedna ni druga strana.
Kada je reč o nastupima na regionalnim i međunarodnim konferencijama, svako pojavljivanje Kosova pod nekim imenom nezavisno Kosovo ne može biti prihvaćeno iz jednostavnog razloga što svaka vlada koja bi se pojavila na takvoj konferenciji i prisustvovala u takvim razgovorima sutradan bi pala u Srbiji. To je prosto stanje stvari. Ja mogu da vam kažem jednu stvar. Ja sebe smatram veoma umerenim čovjekom koji je za dijalog sa svim predstavnicima kosovskih Albanaca, ali kada bih se ja recimo našao za pregovaračkim stolom sa mojim sagovornikom iz Prištine koji proteklih 5 minuta 3 puta izgovorio reč genocid, ja ne bih sa njim imao čemu da razgovaram.
Ne, ali ovo da vas pitam, kako sada obezbediti na konferencijama prisustvo i Kosova i Srbije, a da nijedna strana ne bude povređena?
Treba predložiti vlastima u Prištini da sami sugerišu naziv pod kojim će se pojavljivati i koji će biti prihvatljiv i za Srbiju, a da to nije Kosovo tačka. Jednostavno, to se može rešiti normalnim kompromisnim dogovorom. Kao što rekoh, nema potrebe da imamo maksimalne pozicije od početka.
Gospodine Maljoku, izvolite.
Ja ne znam, kolega moj, ja se izvinjavam ponovo, u koje vreme živi. On izgleda nema nikakve informacije o Kosovu, šta se dešava. Jedinu reč koju je rekao da moramo da se uvažavamo, slažem se potpuno. Sve drugo što je rekao, apsolutno ne slažem se s njim. Prvo, nemojmo zaboraviti da je Srbija ovde vršila genocid. 15.000 ljudi je nestalo ovde. Ne krivim Srbe, nego srpski režim. 15.000, setimo se Srebrenice, setimo se još drugih gradova. Ja mislim da treba da umre taj koncept u srpskom mentalitetu. Što se tiče kompromisa, ja mislim da je Kosovo vršio jedan kompromis. Nemojmo zaboraviti. Kompromis je nezavisnost Kosova. Niti se pripojiti ni Srbiji, ni Albaniji. Ali ako se ovako nastavi, ja mislim da će biti etnička Albanija, bit će etnička Srbija, bit će etničke druge grupacije u budućnost. Kosovo treba priznati. Ja sam jednom, preno što se bilo proglašeno nezavisnost Kosova, usred Beograda rekao za dobrobit Srbije, za dobrobit naših generacija, budući naših deca, treba Srbija prva da prevaziđe sama k sebe, što je uradila na ovim prostorima, da prizna nezavisnost Kosova. Samo nezavisnost Kosova može da nas vodi u budućnost, u boljem budućnost. Ako ostavimo na tim konceptima oteta teritorija, a imamo odgovore i na to, oteta, pa vi ste oteli nas od Otomana 1913. molim vas, ako znate malo istoriju, o balkanskim ratovima, znamo i mi istorije, nismo toliko glupi valjda.
Gospodine Maljoko, samo da vas pitam, kako vi zamišljate regionalne konferencije? Kako je moguće praviti regionalne konferencije uz učešće Kosova i Srbije?
Veoma prosto. Srbija treba da prizna Kosovo i idemo dalje. Ništa drugo. Tu nema šta da se priča. 66 zemalja su nas priznale. U Evropi ima samo još 5 zemalja koliko ja znam.
Znači, nema saglasnosti oko učešća na međunarodnim konferencijama. Kosovo ostaje pri svom...
Mi smo država kao sve države, normalne države.
Vi ste država koja je duboko problematična u smislu svojih institucija, u smislu istorijata svojih političara, u smislu svoje teritorije koja jeste kao što rekao.
Ja ne negiram to da nemamo, ali molim vas, mi smo država kao sve države. Sad u ovom novim globalnim integracijama država nisu ono što ti misliš da su ono u 19. veku. Molim vas, suverenitet nije kao u 19. veku. I Srbija, ukoliko bude ušla u novim integracionim procesima, ni Srbija neće biti država u smislu 19. veka. Nećemo biti ni mi, jer te kompetencije, te ingerencije preuzeće Evropska zajednica. To znamo ja i ti i svi znamo otprilike. Pričati i govoriti da Kosovo nije država. Šta treba, molim vas, drugo da budemo država?
Dozvolite,
treba još jedno 40 novih država da nas priznaju. Ako da Bog, a mislim da će da, biće to narednih godina i biće okej.
Okay. Izvolite, gospodine Facu.
Radi se tu o nizu vrlo paušalne konstatacije. Neće nestati, gospodine Maljoku, nacionalne države kroz Evropsku uniju. To je naivna opsena. Evropska unija je nastala kao zajednica snažnih nacionalnih država. I princip nacionalne države i dalje živ u Evropskoj uniji. I ulaskom u Evropsku uniju, ako mi uopšte ikada budemo ušli u Evropsku uniju, će se princip nacionalnih država sačuvati na jedan konstruktivan način. Prema tome, ne treba tom opsenom sada zamagljivati pitanje o kome mi ovde govorim. A to je da smo mi dobili jednu novu paradržavnu tvorevinu u suštini, koja nije država, koja je upravo zbog toga strašno stalo da je Srbija prizna kao državu. Srbija je zemlja sa dugačkom istorijom, to je država ipak koja ima neku svoju evropsku utemeljenost i ona nikada ne može priznati jednu paradržavnu tvorevinu koja samo ponavljanjem da je država misli da zameni argumente u prilog neke svoje državnosti. Zna se šta je država? Država to su institucije, država to je istorija, država to je tradicija. Veliko je pitanje kada ćete uopšte moći da tvrdite da ste država, čak i kad bi vas sutra priznale sve zemlje Europske unije. Prema tome, nemojte pojednostavljivati pojam države i tako pojednostavljivati pojam evropskih integracija. Mi moramo razgovarati, ali meni se čini da pre tog razgovora u tom ekstremnom delu albanskog korpusa mora doći do neke mentalne metamorfoze. Znate, to ponavljanje tih reči kao što je genocid, kao što je nacionalna politika, ne vodi više ničemu jer Evropa to sada prepoznaje. Nacionalnu politiku je vodio albanski nacionalni korpus najelementarnijim i najordinarnijim mehanizmima etničke politike. I ne možete sada optužiti Srbiju da je Srbija vodila etničku politiku kad je Srbija najmultietničnija zemlja na Balkanu.
Koga traži Hag? Koga traži Hag? Da li traži Mladića koji je Albanac ili traži nekoga koji je Srbin ovde? Evo moje pitanje.
Hag traži svakoga koji je činio ratne zločine.
Pa ko su očinili? Ja ti pričam o 15.000 ljudi koje je organizovano sistematski, etničko čišćenje. Šta je radila Srbija? Srbija treba da...
Svi koji su činili ratne zločine procesuiraju se ne samo u Hagu, nego u Beogradu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome pod kojim uslovima je moguće uspostaviti dijalog između Beograda i Prištine. Sagovornici su Fadil Maljoku, profesor Univerziteta u Prištini i Aleksandar Fatić, direktor Centra za bezbjednosne studije iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Ovde očigledno saglasnosti nema. I ja mislim da nema smisla da nastavljamo u tom tonu.
Ja gledam sa strane budućnosti. Kolega, molim vas, ja se izvinjavam. On mi priča istoriju. On se vraća, on priča kao jedan nacionalista iz 19. veka. Ja s njim ne mogu razgovarati. Ja svoju decu edukiram da gledaju u budućnost, a ne u prošlost. Prošlost neka zapamte šta je uradila Srbija, kakve genocidne stanje je završila sistematski, državnim i svim mogućim sredstvima vršila na Balkanu. Pet ratova je, molim vas, Srbija vršila u bivšoj Jugoslaviji. Srbija i srpski narod treba da, što kaže kolega, metamorfoze. Ja bih rekao, treba jedan katarsis. Vas treba da griže savest šta ste uradili ostalim narodima, molim vas. Mi nismo imali državu da vršimo genocidno stanje nad Srbima. Recite mi, da li smo mi došli u Beogradu, da li smo vršili genocid u Beogradu ili u Milanovci, u Nišu ili bilo kom gradu u Srbiji?
Vi ste činili tihi genocid nad srpskim narodom decenijama na Kosovu, Kosovo, Đorđe Martinović, 83. koga ste maltretirali, pa nadalje. Yes. Znate, imaju Crnogorci jednu poslovicu, a ona kaže, tragovi su mnogi do pećine. Prema tome, ako krenemo o tome ko je šta radio, verujte, to nije dobra pozicija za vas.
Pa to isto ja pokušavam da vam kažem.
Ali molim vas, izvinite, molim vas, gospodine Maljoku i gospodine Fatiću, izvinite, nema smisla da u ovom duhu nastavljamo. Možemo li da samo ukratko kažemo kako vidite, kakvi su kontakti mogući? Evo sad, u junu će u Sarajevu Evropska unija organizovati konferenciju o Zapadnom Balkanu koja treba da okupi sve ministre inostranih poslova tog regiona. Mislite li da je mogućno da na toj konferenciji za istim stolom sede šefovi diplomatije Srbije i Kosova, Vuk Jeremić i Skender Hiseni? Gospodine Maljoku?
Ovo vaše pitanje, to je za Skendera Hisenija i za Jeremića. Ključ je o priznavanju Kosove kao ravnopravnog partnera. Tu je ključ. Srbija, ako nastavi ovako, ona će da izoluje samo sebe. Kosovo ima svoju agendu o novim integracionim procesima. Sviđalo se to nekom ili ne sviđalo. Ali, ponavljam, istoriju treba zapamtiti i vi treba da učite vašu decu. Šta je uradilo srpski režim u Bosni, na Kosovu, Sloveniji, u Hrvatskoj? To treba da zapamte.
Gospodine Fatiću, mislite li vi da je mogućno na konferenciji o Zapadnom Balkanu koja će održati junu u Sarajevu da sede za istim stolom Vuk Jeremić i Skender Hiseni?
Znate kako, ministar Jeremić i predsjednik Srbije Tadić su ljudi koji su vrlo širokih shvatanja, to su predstavnici jedne levičarske političke stranke, i ako je sa nekim moguće napraviti dogovor u Srbiji, onda je moguće napraviti ka sa njima. Ali imajte u vidu jednu činjenicu, i predsjednik Tadić i ministar Jeremić su pre svega patriote. I ne postoji nikakva šansa da bilo predsjednik Tadić, bilo predsjednik Jeremić, ja to mogu da vam kažem sasvim izvesno, sede za stolom sa Skenderom Hisenijem ako na tom stolu bude pisalo Kosovo. Jer za nas Kosovo ne postoji kao država. Mi možemo da razgovaramo o tome da Kosovo kao paradržavna tvorevina postepeno postaje nešto što želi uz velike kompromise sa Srbijom. Ali verujte mi, posle ovog razgovora, kad ja čujem stavove gospodina Maljoku, ja kao neko ko ovde u Srbiji u javnom mnenju pokušava da pokrene dijalog o tome da treba učestvovati na regionalnim konferencijama, ja prvi ne bih učestvovao.
Ne, prvo, drago što smo pričali, ja odavno nisam bio u Beogradu, ali ovi stavovi kolega Aleksandra, to su sa 19. veka. Patriota, patriotizam, ostavimo iza leđa, gledamo budućnost. Patriotizam je ukoliko se ekonomski razvijamo i Srbija i Kosovo.
Dobro, vidim da su stavovi apsolutno, totalno, diametralno suprotstavljeni, suprotni, nema apsolutno nikakve saglasnosti ni oko prošlosti, ni oko sadašnjeg trenutka, ni oko statusa Kosova.
Prosti što sprekli.
Izvolite.
Ne doživljavam ovo kao da su stavovi diametralno suprotni. Suštinska tačka neslaganja između nas je u činjenici da vi izgleda smatrate da nekakvo činjeničko stanje koje je postignuto nasiljem predstavlja početnu tačku za nekakvu legitimaciju kroz razgovor. To je moguće u jednom revolucionarnom ambijentu sa parakriminalnim obeležjima, kako složit ćete se kao sociolog, je postojalo na području Kosova proteklih nekoliko decenija, ne samo sad kad je proglasilo nezavisnost, nego i kad je bilo deo Srbije. To prosto nije nešto od čega mi možemo početi. Kosovo nije nezavisno samo zato što je ono proglasilo nezavisnost i nasiljem uspostavilo nekakvo stanje stvari na terenu.
Kolega Aleksandre, mogu da vam pravim jedno pitanje, konkretno, direktno pitanje.
Izvolite.
Šta vas smeta da mi živimo slobodni kao vi, kao ti? Šta tebi smeta da živim ja slobodan kao ti?
Meni ne smeta apsolutno ništa i vama je tokom pregovora. Sve ono što se tiče života, ljudi na Kosovu, vama je ponuđeno i vama to nije bilo dovoljno. Vi ste želeli državu koju ne možete dobiti samo nasiljem, jer ovo, kao što vi rekoste, nije...
Pa nasiljem, pa kako se stvaraju države? Koja država je stvarana bez nasilja?
Više se ne stvaraju nasiljem, gospodine Maljoko.
A kako silom? Da nije zašao UČK. Kosovo nikada ne bi moglo ovo da bude. I naravno, i međunarodni faktor pomogao je. Ovdje je vršeno genocid.
Nije počinjen nikakav genocid i vi to vrlo dobro znate.
Šta smeta da ja imam svoju državu, ti imaš svoju? Šta? Gde je problem?
Molim vas, sad govorite u glas i ovo je neupotrebljivo za emisiju. Evo samo u zaključku, gospodine Fatiću, šta treba uraditi da krene dijalog između Beograda i Prištine?
Mora da se razgovara o teritoriji. Mora da se odustane od tog rigidnog stava da je Kosovo država takva kakva jeste i mora da se prestane sa insistiranjem da se Kosovo pojavljuje pod imenom Kosovo. Može da se nađe neki bezbolan način da se ono pojavi pod imenom UNMI Kosovo. Uostalom, taj problem koji je Makedonija imala sa Grčkom već dugo vremena, to se rešava u diplomatskoj praksi. Ja zaista ne vidim u čemu je toliki problem da Priština na to pristane.
Gospodine Maljoku, po vama šta treba učiniti da krene dijalog između Prištine i Beograda?
Samo priznati Kosovo kao nezavisnu državu, ravnopravno isto kao Srbija. Ništa drugo. To će doći, ja sam uveren, kolega možda nije. Ako nećemo biti mi živi, naša deca će to preživljavati.
Dobro, evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Fatiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Maljoku.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Fadil Maljoku, profesor Univerziteta u Prištini, i Aleksandar Fatić, direktor Centra za bezbednosne studije iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I bila je ovo kraća verzija polemike Aleksandra Fatića i Fadilja Maljoku, a širu verziju objavit ćemo u našim emisijama u 18.22 časa i u noćnom programu koji počinje u ponoć.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I pri kraju emisije još jednom posjećamo na najvažnije vesti. Istraga avionske nesreće u kojoj je poginuo predsjednik Poljske Lech Kaczynski, 96 ljudi, među njima 88 članova političkog i vojnog vrha te zemlje, pokazala da nisu praćeni savjeti kontrole letenja u Smolensku, počela analize crnih kutija. U Rusiji proglašena dvodnevna žalost, a u institucijama Europske unije u Briselu sutra će biti obeležen dan žalosti. Danas se navršava 11 godina od ubistva novinara Slavka Ćuruvije, ubici nalogodavci još nisu pronađeni. U Mađarskoj danas prvi krug parlamentarnih izbora. U Beogradu trenutno 9 stepeni, sutra povremeno oblačno, sa kišom i sveže, maksimalna temperatura između 12 i 16 stepeni. I bilo je posle podnevne emisije Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Prijetan dan iz studiju u Beogradu žele vam Ivan Kojić i Želimir Bojević.